Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Бановска. Радио КАДВЕ. 93,9 FM. Уважаеми слушатели, тема на днешният ефир са акциите на МВР и по-конкретно дали те са адекватни и се справят с престъпността или тъкмо напротив. Говорят за грубо превишаване на правомощията на професионалистите от Вътрешно министерство. Такъв е и моят въпрос към вас днес. Одобрявате ли акциите на МВР? Може да ми кажете позицията си на 946-1718. Сега гост в студиото на Радио К2 е господин Илия Лингорски, изпълнителен директор на Либерален институт за политически анализи. Добър ден ви казвам.
Добър ден и благодаря за поканата. Добър ден и на слушателите ви.
И така, в тази седмица в епицентъра на събитията бяха именно полицейските акции. Адекватни ли са действията на МВР или тъкмо обратното, говорят за ескалация на полицейско насилие?
Първо бих казал, че може би не в центъра на събитията, в центъра на част от медийния интерес бяха тези акции, този медийния интерес може би оправдава целта, която медиите си поставят, но от друга страна аз не съм сигурен дори за самото МВР, дали това улеснява или затруднява работата им. Това е въпрос, който е към тях. Но в крайна сметка от какво се интересуваме ние, обикновените граждани? Ние се интересуваме от това дали живееме в по-сигурно и по-спокойно общество или не. До някаква много малка степен медийната видимост на едно или друго действие на полицията може да промени това наше усещане, защото ние го усещаме с ежедневния си живот. С престъпността, с която се сблъскват много нашите съграждани всеки ден, с трудностите и най-вече с много често недружелюбната администрация, която срещат в лицето не само на МВР, но на много други административни органи. И може би това е една област, в която ние всички, и гражданите, и управлението в лицето на правителството, но и самата администрация има да работиме заедно, за да може да променим начина, по който общуваме един с друг и да бъдем по-ефективни. В крайна сметка да постигнем едно по-спокойно и по-малко населено с престъпност и неприятни ежедневни моменти общество.
Много наболели въпроси засегнахте наистина. И всъщност аз се хващам за думите ви. Според вашата лична позиция, по-сигурно ли е българското общество? Как в ежедневието си българинът усеща ли се защитен?
Не мисля, не толкова, защото аз самият правя някакъв извод, но ако следим самата информация, която идва от МВР и статистиката, която те докладват за престъпността, ние всъщност виждаме, че обществото ни през последните години, през последните, може би, две години, в никой случай не може да се похвали с една подобряване на вътрешната сигурност. И това е тревожно. В същото време международните индекси за корупция показва, че в момента ние сме най-зле за последните повече от 10 години.
Ние си го и усещаме това, няма нужда някой да ни го казва, си мисля.
Така е. Тук искам да вмъкна обаче нещо друго. Ние в България много често свързваме думата корупция единствено с някакъв вид материално-икономическо правонарушение на някой чиновник или политик. Докато самия корен на думата и смисъл, и който се влага в всяка една, може би, друга европейска страна, е, че не става дума просто някой да е откраднал нещо някъде. Става дума за разложение. Разложение навсякъде, било то в институциите, администрацията и обществото, което не искаме да премахнем като такова, именно за да може и негативните последици от него, което са неправомерните действия на служители, да намалеят.
Безспорно е така. Но аз все пак се връщам на трите случая, които скандализираха обществото, именно Мирослава, Начкови и Скравена. Определено, както и по думите на самия Борисов, съдим, че работата, че службите не са си свършили добре работата. Това е налице. Обаче, всъщност, кой трябва да понесе отговорността от тези неуспешни, аз малко пристрастно ги наричам неуспешни полицейски акции? Но в крайна сметка тези акции са факт и резултатите от тях също.
Ами, вижте, аз започнах в някаква степен с това. Много често начинът, по който ние гледаме на работата на полицията, и всички сме сигурни, че на тях също не им е лесно, и всички знаеме, че и те имат какво да желаят повече от нас като общество, като сътрудничество, за да може работата им да върви по-добре. Но те оперират в една прекомерно телевизирана среда. И тази прекомерно телевизирана среда, с това и започнах, едва ли върши услуга на отговорните хора, които трябва да се занимават с тежки криминални престъпления и да решават сложни казуси. И по съвсем различен начин всичко се случва, когато го правиш пред обективите на камерите и в момента, в който непрекъснато се търси следващата сензация. Така че това е едно нещо, което трябва според мен да имаме предвид, когато разглеждаме тези три или други случаи. Но има нещо друго. Хелзинския комитет доста последователно през последните две години посочва с конкретни примери, данни и статистика, че действително има проблеми в тази система, че действително в България като цяло насилието, особено в рамките на полицията, всъщност нараства и не е приемливо.
Да, и аз гледах за статута, данните, нали, които изнасят те.
Не е приемливо за статута ни на страна в Европа, каквато се стремим да бъдем. И тук нещо трябва да бъде направено. Ако само говорим за това и се оплакваме от него, ние го правиме, но ето...
А какво трябва расте да бъде направено?
Ми вижте, ето една такава идея и това е нещо много либерално, може би за това така ми по-близо до сърце, института, на който ръководя, е персоналната отговорност. Ние сме живяли в едно общество, в което 50 години заетите в каквато и да е администрация, тук не говоря само за полицията, говоря за всеки вид администрация, и самите представители на управлението на правителството са били скрити от една колективна отговорност, да не я наречеме пълна безотговорност. Какво се получава? Ако полицията, но не само, много хора са подложени на административен тормоз от други институции и от други администрации по места. Но ако тя навреди на някой гражданин, този гражданин успее да докаже в съда, че на него му е било навредено или му е било оказано насилие, в крайна сметка всички ние, данъкоплатците, ще платим обезщетението, което съдът ще присъди на този гражданин.
Така
пак
е,
същите
да.
Ние, данъкоплатци, които плащаме и заплатата на служителите, чиновниците, полицаите или който и да е бил друг, причинил тази врата. Ето тук вече може да помислим за някакво решение, което всъщност да промени взаимоотношенията. А именно да се внесе елемент на персонална отговорност от страна на членовете на която и да е администрация, включително на работещите в полиция, че когато бъде доказан умишлен и неправомерен случай на нанасяне на вреда, на щети на гражданите, то не само да накоплаците отговарят за покриването на тези щети, но с личното си имущество причинителите на тези щети също отговарят. И това мисля, че ще промени много неща.
Интересна гледна точка, но мислите ли, че е реално осъществимо това в нашето общество?
Вижте, въпрос на намерение и нежелание може да отнеме много дълго време, но дори да се наложи един по-дълъг процес на убеждение, той трябва да започне от някъде. Много често ние самите все още си патиме от тази култура, в която като че ли очакваме някаква имагинерна държава да реши всичко вместо нас. И аз си дам сметка, това идва от годините на комунистическа диктатура. Но няма такова нещо като имагинерна държава. Правителството, институциите, администрацията, те са наши, на всички граждани. Те се финансират със средствата, които ние отделяме, за да плащаме данъците си, и ние избираме представители там, за да ги управляват в името на един общ интерес. И ние сме ангажирани също да участваме в процеса на иницииране на вземане на такива решения на законодателство и да настояваме тези, които сме избрали в Народното събрание или в местната власт, постепенно да дебатират тези идеи и когато се намери достатъчна подкрепа, тези идеи да се превръщат в закони, в норми на поведение.
За момента обаче май нищо не инициираме и за нищо не настояваме.
Не мисля, знаете ли, мисля, че е малко по-оптимистична картината в една или друга област, гражданското общество е по-активно, в някоите първа има да се случи. В много области всички ние имаме да се учим как да комуникираме по-ефективно. В крайна сметка гражданските организации, отделните граждани и институциите не са някакви водещи дуели или битки субекти, както често, за съжаление, това се представя. целта не е да се стремим да се защитаваме един от друг, а целта е да намерим някакъв общ модус операнди, някакъв общ начин на взаимодействие, с който животът на всеки един да се подобри, защото вижте, престъпността уязвява с не по-малко степен и чиновникът, и министърът, и най-обикновения гражданин, и бизнесмена. В крайна сметка, когато излезем от работното си място, ние всички сме бащи, майки, синове, родители, членове на семейства и обикновени хора. И за това трябва да се погрижиме, именно за това по един по-отговорен начин да търсиме и ответната, адекватна така реакция, било то на полицията или на другите институции. И това става, когато отговаряш лично, когато отговаряш персонално, когато те наказват не с мъмрене, когато си сбъркал или сгрешил умишлено, ами когато вече носиш и отговорност с имуществото си.
И сега по трите наболели случая трябва да има персонално наказание, персонална отговорност да бъде поета.
Вижте, аз не съм специалист в тази област и мисля, че все пак нещата трябва да доведат своя завършек в съответните правосъдни органи, за да може да бъде доказана вина, когато става дума за това. Докато съдът не се е произнесъл, мисля, че не вършиме добра услуга на никой, когато го правиме билото като граждани и още повече през медиите. Така че трябва да подкрепяме именно тази институционалност, институциите да бъдат засилвани и отношението ни към тях да бъде отношение, в което ние в крайна сметка очакваме тяхното засилване, а не непрестанно недоверие.
Но те като нямат подобаващо отношение към нас, гражданите, как да уважаваме тези институции?
Ами, вижте, в крайна сметка всичко е въпрос на личен избор и е въпрос на това какво всеки един от нас може да направи в конкретната ситуация, в която се намира. Един от големите проблеми, и доколкото чета анализи не само на нашето общество, например и на съседите ни в Румъния, така на по-ново присъединените се страни в Европейския съюз, е именно тази неосъзната и тази в голяма степен отслабена институционалност, когато става дума за отговорност, и тази прекомерна персоналност, която в някаква степен даже напомня на феодализъм. Ние за всичко търсиме някой персонален власт имащ, до който, нали, да се домогнем и той да реши нещата. И това в някаква степен е недоверие към самите институции. Тези институции се изграждат както от хората, които работят в тях, така и от нас всички, като начин на комуникация с тях, като отношение към тези институции и като убедена потребност, че ние имаме нужда от тези институции. Така че може да отнеме доста време, но работата по засилване на институциите и особено когато става дума за правораздаване е от изключително значение, ако искаме да се превърнем в една по-модерна и по-богата страна.
Да, разбрах позицията ви. Все пак опозицията иска водна недоверие. То ще се стреми да наистина персоналната отговорност да бъде поета. Те искат министър Цветанов да си отиде, както каза и Антон Кутев в ефира ни по-рано днес.
Ами, в някаква степен пак се връщаме към това добре ни познато, че винаги ние търсиме някой, който е така по-високо поставен да отговаря за нещо, за което ние сме доволни или недоволни, но опозицията, в крайна сметка, тя винаги цели вот на недоверие, защото така привлича и вниманието върху себе си и оказва един по-силен натиск в Народното събрание. И това е съвсем естествено, част от демократичния процес. Но с един вот на недоверие едва ли ще се реши проблемът, когато става дума за полицейско или друг вид административно насилие. Този проблем е много сериозен у нас. В комунистическата система Министерството на вътрешните работи и полицията не се изживяваха като органи, имащи за цел превенция. Те се изживяваха като наказателни органи и такъв беше смисъл им. И така бяха изграждани десетки години. За да променим тази култура, ние сме длъжни да правим необходимите постъпления, необходимите стъпки за това да внесем повече елемент на лична отговорност на всяко ниво, не само министъра. До последният служител ние трябва да имаме един много по-ясно разписан регламент, който всъщност товари с ангажименти и овластява но изисква и персонална, а не само колективна и обща отговорност, която в крайна сметка нали, никой не може да дефинира.
Да, хубава свежест донесохте в днешния ни ефир, за което благодаря.
Много ми благодаря.
И от действията на МВР, сега към друга вече, наистина много актуална тема според всички, имаме си нов президент, господин Росен Плевнелиев. Но преди да говорим за него, аз ви питам, промени ли се президентството за тези 10 години, в които беше под ръководството на господин Първанов?
О, 10 години е доста дълъг период, така че за 10 години всеки един от нас се променя. Аз преди 10 години имах много повече коса, например. И разбира се, преди 10 години България имаше така едно амбициозно намерение да стане член на Европейския съюз. Днеска ние сме пълноправен член на Европейския съюз и като че ли даже си мислим, че това винаги е било така някой път. Аз съм много окуражен от тази амбиция, която новия президент показва по отношение на това ние да станем действително активен член на общността на европейските нации, да станем да вземем мястото, което всъщност сме извоювали и не само заради извоюването, ами за да бъдем полезни. Защото репутацията на една страна, репутацията на една нация, в крайна сметка идва от това, с какво ти си полезен, с какво ти си известен и добър в едно по-голямо общество. И има някои области, особено сега, в този момент, когато толкова много се дебатират икономическите теми, в които ние имаме известен добър опит. Вместо да седиме на опашката и да чакаме някой да ни спусне решение, както това ставаше от Москва по време на комунизма, сега, когато става дума за икономическата дискусия, за бъдещето на монетарната система на Европа, ние трябва да сме сред първите страни на масите за вземане на решение в Брюксел и в двустранните взаимоотношения с другите страни членки.
От това не е реално, извинявам се, че
напълно
ви прекъсвам, но...
Напълно реално е, абсолютно. Напълно реално е, всичките предпоставки са на лице. Единството, което го спира, е собствената ни неувереност. Няма никаква пречка.
Тоест може вече България да казва да, без да бъде питана?
Знаете ли, инициативата е нещо, което винаги е ценно, когато е полезно и когато е насочено към намиране на решение. Някой път ние страдаме от този пак, от миналото манталитет, че в международните отношения ние или трябва да искаме нещо да ни дадат, или трябва да се опитаме да не ни накарат да правиме нещо, което, видите ли, не можем да платим. Това не е печеливша позиция. Печелившата позиция е да имаш инициатива, която всъщност не е инициатива просто само защото в частност обслужва твой някакъв малък временен интерес, а нещо, което прави доброто управление да дава добри резултати за всички други. Да печелиш от това, че всички печелят. И това е, за което много по-малки страни от нас в Европейския съюз, ние не сме от малките, ние сме от по-големите всъщност, много по-малки страни вече са си извоювали добра репутация в годините, защото освен, че са активни, допринасят както с позицията си, така и с последователните си действия. И пак казвам, това е въпрос на избор. Може би надеждата ни е по-скоро към младото поколение, които имат много по-отворено мислене, които много повече са пътували и са много по-космополитни, ако щете в този смисъл. Но пак казвам, окуражен бях от тази заявка, която президентът даде и която показа и в Брюксел, че именно ние имаме възможността, ние сме пълноправен член, нашия глас се чува точно толкова, колкото гласа на всяка друга страна членка. И когато имаме какво да кажем, когато имаме добра инициатива и когато сме в състояние да допринесем, мисля, че това, което прави една нация, както един човек лидер.
Заговорихте за младите хора, но аз не исках да ви прекъсвам точно, когато говорихте за тях. Как да разчитаме на млади хора при условие, че те напускат страната? Аз така обръщам темата, но сигурно разполагате и сте гледали статистически данни. Знаете, че не само, че се ориентира да учат в чужби на младите хора, но и напускат страната, за да работят там.
Да, честно казано, аз не виждам нищо лошо в това. Какъв е смисъл от един...
Оставаме без млади хора, това е лошото.
Ами, и да, и не. Някои пътуват натам, други пътуват в друга посока. Тези, които пътуват, натрупват изключително ценен опит и едно от, как да кажа, според мен най-добрите личностни развития, което един човек изживява, и то най-вече когато е млад, Това е личностното развитие в резултат на натрупан житейски опит на различни места. Вижте, ние все пак за разлика от Америка в Европа говориме много различни езици. И това ни ограничава в едни много по-малки племенни общности, в които, как да кажа, често се появява един много по-ограничен манталитет, ако щете. Тази невероятна възможност, която имаме днес, която преди 20 години аз нямах, например, да пътуваш напълно свободно в рамките не само на цяла Европа, но и далеч по-нататъка, да се учиш, да работиш, да трупаш опит, е нещо, за което предишните поколения дори и не мечтаеха, толкова смело беше, а днес е толкова реалистично. Така че аз не съм притеснен, в крайна сметка, ако правим един общ европейски дом, то България е просто един регион от този общ европейски дом. И целта не е за да се затворим само в границите на всяка отделна нация, всеки отделен език, но напротив, да познаваме едни други по-близко, по-добре, да говорим езиците си, да се обогатим от тази разлика в културите ни и по този начин ще имаме много повече възможности, както за реализация, било то в някакъв вид предприемчивост, в бизнеса, или в академичната, в културната, или в която и да е среда. Защото успехът във всяка една човешка дейност до голяма степен, а може би в най-голяма степен, зависи от взаимоотношенията с другите хора. Колко по-чудесно е, когато това става между различни нации.
Да, разбрах. Плевнелиев сега е на посещение в Брюксел. Още в началото на мандата си той замина, за това да се върнем пак на темата за нашия президент настоящ. И да припомним, че той се ангажира с 40 конкретни ангажимента. Говори от висока трибуна, дава заявка да бъде прагматичен президент. Иска България да бъде средно богата европейска държава. От гледна точка на конституционните му правомощия, реално съществими ли са обещанията, които той направи?
Много е лесно отстрани да коментираме какво е казал някой друг, особено в негово отсъствие. Но аз мисля, че първо има нещо действително ново. За пръв път ние българите избираме президент, човек, който е предприемчив, който идва от средите на бизнеса, който е действително много отворен и с международен опит и който не е продукт на една трансформираща се след падането на Берлинската стена политическа класа. И аз мисля, че това е позитивно. Наистина, тази идентичност на прагматичния президент е нещо, което всеки естествено би очаквал от Росен Плевнелиев да бъде. А прагматизма е нещо, което в голяма доза ни е необходимо в тия години.
А липсва линия при Първанов, именно прагматизма?
Вижте, прагматизмът не е нещо, което ние, всеки един от нас, ще има поради това, че един е президент или друг. Това е личен избор отново. И чудесно е, когато примерът на държавния глава е именно такъв на прагматизъм. Аз мисля, че в много голяма степен примерът на прагматизъм беше много силно изявен и в ролята на царя, когато негово личество беше министър-председател на България. И виждам колко често това нещо пораждаше неразбиране. Не само в така тесните политически кръгове, но много често и в едно по-широко общество. Защото ние имаме да се променяме. Обществото, от което
така
идваме и в което сме били твърде дълго време, не беше общество, в което прагматичното беше водещо. Но в крайна сметка то е полезното и то надделява и съвсем логично е новият ни президент действително да се заяви по този начин. Аз бях също така и впечатлен от сериозния му задълбочен поглед в областта на икономиката, защото в крайна сметка ние избираме представителите в не само изпълнителната власт, в президентската, в законодателната, именно и на първо место с очакване, че техните действия ще доведат до едно по-добро икономическо развитие. Ако позволите, тук бих допълнил и още нещо.
Да.
Когато говорим за президентската институция, трябва да отчитаме все пак и за мен е лично един дефект в конституционното ни устройство. Ние често говорим за това, че президентската институция е лишена от правомощи, действително тя няма този елемент на изпълнителната власт, какъвто е делегиран на правителството. но тя е избрана с директен вот. И хората, независимо от това, че добре осъзнават, че един президент няма правомощията на изпълнителната власт, те продължават да натоварват държавния глава с очаквания за своето бъдеще. И мисля, че президент Плевнев го каза в неговия стил. Още повече, когато си на такава позиция. Всеки един може, а в тази позиция даже задължително да бъде лидер. А лидерът не е някой, който просто е на висока позиция. Лидер е някой, който води група хора от едно място към друго място, като няма никакъв смисъл дългото място да бъде по-лошо от това, от което са тръгнали. Така че това е голяма отговорност. Аз му пожелавам наистина успех и ще бъде интересно да следим следващите месеци и години.
Ще ви помоля сега да си сложите слушалките, тъй като имаме слушател.
Да.
Здравейте, чуваме ви.
Здравейте, чуваме ви. И аз ви чувам, благодаря. Не може един прагматик да говори какво ще стане след 8 години, но не казва как ще стане. Това звучи като обещанията на КПСС 60-та година, как 80-та година ще бъде последен комунизъм. Първо, това няма никакви пълномощи в това възд. Второ, това не може да въздейства никак върху правителството. Трето, това не казва никак как ще стане. Четвъртото, най-важното. Той говори невероятни неща, които ако си затварим очите, няма да ги чуваме никога. Това са, например, България има 44% от трените доходи на Европейския съюз. Както показа господин Валери Нарин в 24 часа, те не са 44, те са 19%. Не може това един голям икономист като него да говори такива неща. След това го каза също и Кришна на Георгиева. Те станаха за смях пред хора, които разбираме малко от нещо, а не гледаме така отгоре като вас. Е така, да се намираме на приказки, той е много добър.
Благодаря ви за изказаната позиция. Как ще коментирате мнението на нашия слушател?
Ами, чудесно, че живееме в общество, в което имаме различни мнения и разликата в тия мнения не задължително трябва да поражда конфликт. Възможно е всеки от нас да има различни очаквания към този или който и да е друг президент. Очакванията на много хора са за една много голяма конкретика. Аз мисля, че за това говори нашият слушател, че всъщност той иска да види в президентът един много по-конкретно изясняващ детайлите на управлението лидер, който да обясни как точно да минеме, откъде сме днес, там където искаме да отидеме. Нека да дадем все пак така известно време и на президента, и на нас като общество, за да видим как тази комуникация ще се осъществи, но също и да не забравяме, че самите ние често казваме, президентът не е натоварен с функциите на изпълнителната власт, поради което би било така малко амбициозно да очакваме от него един подход на детайл, който всъщност е в правомощията на изпълнителната власт.
И тъй като напреднахме във времето, вече към финалния въпрос вървим. Един въпрос, в който мнозина изследователи, граждани се съмняват, т.е. подлагат на съмнение дали господин Плевнелиев, президентът Росен Плевнелиев, ще бъде коректив на изпълнителната власт.
Това за мен винаги е било много странно. То се говори от 20 години и е станало шаблон. Аз не искам президента да бъде коректив на изпълнителната власт. Аз искам президентът всъщност да бъде този, който Конституцията му е определила да бъде. И това е важен лидер в нашето общество.
Обединителят на нацията.
Пак това ми се струва едно много старело клише. Да. Вижте, нека да си спомним кога Конституцията беше писана, но какво значи обединител на нацията? Може ли някой да дойде
да
каже, хайде
нация,
обедини се? На първо место, най-важното нещо, което един президент и всеки поставен в толкова висока обществена позиция прави, това е личният пример, който дава. Не по-малко важно е също и това, че особено президентът в голяма степен има възможност да работи за начина, по който ние биваме възприемани като нация и по света, но и у нас. И то не може да бъде различно, защото ако е различно, би било лицемерие. Тоест, слушателят преди малко говори, че президента поставя много далечни цели в изказванията си. Да, но за да постигнем една цел, задължително условие да имаме. И когато се съгласиме, че това ще бъдат нашите цели, или се съгласиме, че те ще бъдат други, тогава вече е работа да си намерим мястото всеки един от нас в това, с което можем да допринесем. А пък ако не можем, то тогава не сме участници в процеса.
Благодаря ви за това участие, господин Лингорски. Беше ми приятно да разговаряме и ще разчитаме на друго ваше участие в ефир.
Благодаря и аз.
Уважаеми слушатели, това беше Илия Лингорски, изпълнителен директор на Либерален институт за политически анализи.